někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Sobota je v plném proudu a já jsem nesmírně rád, že se opět slyšíme ze studia Midgard, protože u mikrofonu právě teď vás vítá u poslechu pořadu Hovory při víně v sobotu 27. října Petr Václav. No a jak jinak, než abychom si řekli, kdo má vlastně dneska svátek. Dnes jsou to jména velice zajímavá. Dnes mají de facto svátek jenom ženy. To znamená, je to Charlotte. A je to Zoe, to je takové zvláštní jméno, Přiznám se, že lovím v paměti. Já se nevybavuju ani žádnou učitelku, která by se jmenovala Charlotte. Dokonce si nevybavuju ani žádné děvče tady v Čechách, které by se zovalo Zoe, ale teď si uvědomuju, že v Bulharsku, když jsem byl, tak můj kolega měl známost a ta dáma se jmenovala Zoe, ale se jmenovala Zoa. Ona se jmenovala Zoja. Jako. Takže jenom abych to nezamluvil, tak vážené dámy, slečny, paní, moudré ženy a také děvčátka, pokud neslavíte svátek, tak vám Petr Václav tady ze studia Midgard přeje, abyste si to pěkně užili, hezky si to oslavte, ty pamlsky nepřeháníte, dárečky si rozbalte, polipte všechny, kteří vás mají rádi a přišli vám popřát a já vám přeji, aby těch, kteří vás milují a mají vás rádi, aby jich bylo co nejvíce. Hold to bude něco stát, trošku je pohostíte, ale aspoň víte, jak na tom jste. No tak to bylo takové něco do úvodu. To důležité, protože pochopitelné je, že pěstování lidských vztahů je velice důležitá věc. Opět se vrátím k tomu, co jsme vlastně slyšeli a co jsme zažívali v Praze na tom našem setkání se u Vltavy, v Bráníku, v hostinci nebo v restauraci, jak bych to pojmenoval, Kotva. Bylo to takové zvláštní prostředí, musím říci, bylo to takové, jako když jste se vrátili o x desítek let zpátky, bylo to tam takové, jak jsme to znali, z té doby toho zlého bolševíka, jak říká Pavel, který se tam také účastnil, tedy host Pavel. No a bylo to ale velice příjemné, nebylo tam draho, byla tam příjemná ochotná obsluha, bylo tam mnoho velice skvělých lidí, vás, posluchačů, kteří jste přišli a pochopitelně jste mi tím udělali velikou radost, protože už jsem to říkal v několika pořadech, ale i v tom dnešním to prostě chci zopakovat. Je vidět, že posluchači našeho studia nepotřebují k tomu, aby se dobře bavili alkohol, nepotřebují nějaké pomůcky, jako mi jednou psali jedni starší manželé, že si zakoupili jakousi pomůcku, aby se lépe duchovně mohli jaksi rozvíjet, nějaký tabáček či co, tak to jsme si tam nevypěstovali. Takže já si myslím, že jsme vykročili do toho setkání se tam a celé to odpoledne až do večera, to bylo neskutečně dobré. Říkal mi i Pavel, který se tam ještě zdržel o něco déle než třeba my s Išou nebo případně s Marií. To proto, že jsme druhý den v Liberci měli seminář od 10 hodin ráno, tak jsme se museli poroučet trochu dříve a také už bylo vidět, že naši posluchači se dozvěděli všechno, co chtěli slyšet, a tak nebylo důvodu, tak jak postupně se odjížděli, déle se trvávat. Také bych chtěl poděkovat všem, kteří vážili dalekou cestu, protože možná nevím, jestli jsem to říkal třeba v pořadu s Pavlem, když jsme hodnotili tak trochu to naše setkání. Ono také trošku nám tam zlobil v tu dobu Skype, takže možná nebylo všechno slyšet, ale chci právě říci, že jsem obdivoval posluchače, kteří přijeli z Moravy, přijeli ze Lhoty nad Moravou, přijeli ze slovensko-moravského pomezí, přijeli jste z Olomouce, byli tam lidé opravdu z různých koutů naší vlasti a já jsem za to rád, protože je dobré, že jste tu cestu vážili a že jsme se mohli oko prostě poznat, podat si ruku, s některými obejmout a myslím si, že i ty schůzky, které jsem potom absolvoval s některými z vás po tom setkání tento týden, tak že mě hodně obohatili. Vzpomenu jenom na některé, byl jsem třeba v Želetavě, byl jsem na severní Moravě, zkrátka dobře, mám za sebou docela rozježděný týden, takhle to řeknu. Zažil jsem hodně příběhů, jak na silnici, tak u vás, no ale třeba se k tomu ještě někdy dostaneme. Tak to jenom tak trochu na úvod. Co je potřeba říci, že ten dnešní pořad Petr Václav pro vás musel natočit už včera v pátek. A to z toho důvodu, že prostě mám nějaké povinnosti a nejsem schopen tedy naživo odvysílat ten dnešní pořad teď tady v sobotu. V předvečer našeho státního svátku, čili toho vzpomínacího aktu, rvou nám to do hlavy zleva zprava už několik týdnů. A vy víte, že zítra, vážení a milí posluchači, zítra to bude 100 let, co se podepsala ta listina, díky které vznikla ta první republika, náš první samostatný československý stát, kde Češi a Slováci, tedy jsme vytvořili jeden celek, a snažili jsme se nějakým způsobem v pospolitosti i s menšinami spolu nažívat a nějakým způsobem si chod událostí a věcí řídit sami. No, že se nám to úplně nedařilo, to jste už možná ode mě i od Pavla slyšeli v tom pořadu Historie na ruby. V úterý jsme se o tom hodně bavili, protože ono vlastně z toho vyplynulo, taková důležitá věc vyplynula z té naší debaty, že on to asi za té první republiky nebyl žádný med, protože střílelo se do lidí, hodně mrtvých první republika za sebou zanechala. Za druhé, byl to takový politický kvas, byla to taková honba některých za nějakým tom postavení, chtěli pochopitelně vyniknout, chtěli si vybudovat nějakou pozici, protože už tenkrát pochopitelně být politikem znamenalo mít určitý vliv. A tak to říká Pavel správně, za necelých 22 let, vlastně, nebo za 20 let se vystřídalo 18 vlád. Takže jestli někdo hovoří o první republice jako o něčem vzorovém, o něčem, z čeho by se měli být jaksi urvaní, a tak, jak se pořád říká, že tatíček Masaryk, jak bylo za něho dobře, tak si myslím, že to je takový vypěstovaný mýtus, toto všechno, co se říká, protože fakt to nebyl vůbec, ale vůbec žádný med. No a to, že to nefungovalo, to se také odrazilo potom v pohraničí, v těch Sudetech, kde vlastně ty problémy, které tam narůstaly, sílily ty tlaky sudetoněmecké menšiny, síly tam různé tlaky, byly vybudovány ty věže Bismarckovy, což energeticky tam pochopitelně velice zasahovalo do vůbec takového poklidného bytí, narušovalo to ten klid, ten soulad, narušovalo to soužití tam lidí, kteří tam bydleli, čili těch místních obyvatel. Do té doby nikdo neřešil moc, jestli je Němec, Čech, kam patří, jestli je Rakušák. Najednou se to začalo extrémně podporovat a víme, jak to skončilo. Prostě bylo to velké pozdvižení. Skončilo to tím, že nám okleštili republiku, a to nejlepší, co bylo. Pavel dokládal minule čísla, že vlastně po tom, co jsme přišli o Sudety, tak se nám extrémně ta ekonomická čísla propadla, protože v tom pohraničí, prostě ať chceme nebo nechceme, tak bylo obrovské množství toho průmyslu a toho, co dneska říkáme, že dělalo HDP. Takže to je jenom takový pohled trošku na tu první republiku. Protože těch pohledů pochopitelně je celá řada, co si budeme povídat. Každý, kdo se nějak vyjadřuje, má nějaký svůj úhel pohledu. A já jsem jenom chtěl podotknout, že tak, jak jsme s Pavlem se tomu tématu věnovali, tak se ještě budeme trochu věnovat s Išou v úterním vysílání, protože se na tu první republiku koukneme malinko z pozice rozklíčování některých numerologických informací o jejich zásadních aktérech, to poprvé, po druhé trošku i se podíváme na to, jak to s tou první republikou vypadalo, když to řeknu jakoby duchovně, jakou to mělo duchovní hodnotu vytvoření tohoto projektu, když takhle pojmenuju. A také se podíváme právě na to, jaké byly predikce, duchovní predikce toho, co vlastně tam vzniklo, jakou to mělo šanci na úspěch, anebo jaké byly vlastně zájmy těch tvůrců, jestli to byl zájem opravdu toho prvního československého státu, anebo jestli to třeba byly nějaké jiné zájmy, které se tam do toho promítaly. Tak to všecko, prosím, budeme probírat ve studiu Midgard s Išou v úterním pořadu. Rozhovor s Išou o tom, že evoluce je základní poslání člověka, a budeme tedy vysílat od 17 hodin v úterý. Tak nezapomeňte nás poslouchat. No a teď pojďme se trošku věnovat tomu dnešnímu tématu, které jsem si tady dovolil připravit a okolo kterého se chci ještě trošku pobavit, protože nevím proč, ale nějakým způsobem jsem posluchačku Jáju nesmírně zaujal svým vyprávěním o měně, o fungování bankovního systému, už jsem rád, že tedy Jája vstřebala to, co jsem se snažil vysvětlit, protože ta její otázka de facto byla, proč to říká, na základě čeho to říká. A teď už Jája de facto spíš je zvídavá a chce znát některé detaily. A poslala mi takový dotaz, který určitě zcela bezpečně váže k tomu tématu, které jsme tady minule probírali, kdy jsem se vám snažil vysvětlit, proč jsou vlastně bankéři banksteři, kteří pasou po majetku lidí a kteří nějakým způsobem se usilují o to, aby lidi o ten majetek připravili a aby za nějaké mrzké papírky nebo číselná data někde v počítači, aby získali to, co v krve a potu tváře lidé vybudovali a to, co si třeba postavili, anebo to, co splácí a dřou od úmoru do úmoru, jenom aby o tu hypotéku, respektive aby tu hypotéku splatili a o tu nemovitost, ať je to byt nebo dům, tak aby nepřišli. Tak ta otázka je následující. Já se mě ptám, jaký mám názor na pojišťovnictví jako takové, čili jestli bych se mohl ještě trošku věnovat pojišťovnictví vůbec celému tomu systému. A potom ještě, jestli bych mohl víc vysvětlit, proč jsou ty dluhy vlastně nesplatitelné. Že ona se domnívá, že nějakým způsobem by to takhle, že tak vlastně nemůže být z nějakých principiálních důvodů. Tak asi jsem vytušil z té otázky. No, ale než se pustím do toho tématu, než se do toho opřem, jak se říká, tak jenom chci připomenout, že posloucháte tedy ze záznamu, který jsem pro vás včera natočil, a jedna a dvě, to znamená, že prosím, pište svoje otázky, dotazy do e-mailu. Adresa je svcs.midgard@gmail.com. Můžete napsat i do Skypeu, protože mnozí z vás píšete takové ty rychlé postřehy. On mi to tam upozorní, že to tam na mě čeká, že ten Skypeík tam je. Takže můžete i do Skypeu PetSyn2 a asi SMSky ne, protože já pak pustím telefon a napadají tam ty SMSky, nikdo se v tom nevyzná, tak to bych se tomu těžko věnoval. Ale takhle vám budu moci odpovědět buď na Skypeu, anebo přímo na e-mailu. Protože zcela bezpečně tak, jak přemýšlí já o těch věcech, tak jak jí to nějakým způsobem inspirovalo k napsání té otázky, no tak pochopitelné je, že asi řada z vás bude takhle uvažovat. Proč? No protože třeba nejvíc prodávané pojištění, typ pojištění v České republice je pojištění na smrt. Je to pro de facto lidi, kteří cítí, že nějakým způsobem jsou ve věku, který by nějak už měl predikovat snahu o to, aby ten pohřeb jim někdo vystrojil za nějaké peníze. Pravděpodobně je to dané tím, jak je čím dál tím víc případů, kdy rodinka si rozdělí majetek po zesnulém a nevystrojí mu ani pohřeb, protože na co? Takže nějakým způsobem dojde k likvidaci toho těla a pohřeb se nekoná. Je pravda, že pohřeb dnes je otázka drahá. V tom krematoriu za takový klasický pohřeb a žech dáte okolo 20 tisíc. To znamená, jedno, jestli máte řečníka, nemáte řečníka, jak to tam budete mít. Takže opravdu je to někdy složité. No a přiznám se, že tedy čím dál tím více lidí od toho klasického obřadu a potom pochopili ještě nějaké to posezení a rozloučení se s tím odejítým člověkem, no tak to také stojí peníze a řeknu, jen v těch rodinách, kde ta rodina opravdu fungovala, tak se ti pozůstalí o to nějakým způsobem postarají na vlastní náklady. Proto hodně seniorů, když to takhle řeknu, spoří si na tu poslední rozlučku tak, aby to nebyla ostuda, ale aby třeba ti lidé, se kterými se přátelili, ti lidé z toho domu, kde bydleli, z práce, odkud se znali, nadělali si za ty roky obrovské množství přátel a najednou prostě ti lidé se dozví, že ta rodinka nevystrojila ani ten pohřeb. Tak No, to je smutné. Ale tak jenom, že to je nejvíc prodávaná pojistka momentálně v České republice. Pak jsou tady pochopitelně pojistky neživé, čili na majetek. To jsou pojištění aut, pojištění majetku, domů, bytů, domácností. Také se pojišťují čím dál tím víc mazlíčci, to už teda živá záležitost. Ale je to vlastně v těch neživých zahrnuto, protože mazlíčci si pojišťují na některé, je to takové zdravotní pojištění pro psy a kočky třeba. Je to věc, kdy pejskovi se něco přihodí, stane, no a vy teďko jdete ke zvěrolékaře, dozvíte se, že to je operace a že to koštuje 20 tisíc třeba, tak lidé potom hledají způsob, jak to nějakým schopným nebo nějakým způsobem, který je pro ně akceptovatelný, jak to vyřešit. Jak to vyřešit, aby ten pejsek mohl žít dál a žil spokojeně. Takže bylo vymyšleno, bylo dáno na trh pojištění těch potřeb léčení těch mazlíků. A je zvláštní, že to je také velice rozšířená pojistka, protože si tuto pojistku uzavírá třeba mnoho lidí, kteří vůbec svůj život pojištěný nemají. To znamená, že je jim dražší život psa nebo kočky, než ten život jejich vlastní, nebo než to jejich vlastní zdraví, protože u těch životech to vlastně vypadá tak, že to plnění je buď o úrazech, čili jsou to ty úrazové pojistky, no a pak jsou to ty pojistky při dožití. Už ten název, všimněte si, pojištění při dožití je velice zajímavé, to znamená, když máte to štěstí a pod palbou té chemie v těch potravinách, nedej bože, dokonce se dožijete nějakého toho sjednaného roku svého věku, tak dostanete nějakou výplatu, buď jednorázově, anebo potom v nějakých platbách, to už je potom, jak si to dohodnete. No tak to jsou ty životky, tam zase se kalkuluje de facto s tím, jaký je průměrný věk dožití. Muži, ženy to mají rozdílně, u mužů se předpokládá, že odejdou z tohoto světa dříve. U žen se předpokládá jejich větší odolnost a trvanlivost, takže ženy to mají trošku posunuté, ale v podstatě si to sjednáváte na nějakou lhůtu. Nechci vás školit, ale chci jenom říct obecně, ať se to týká majetku, ať se to týká pojištění auta, to je dokonce ze zákona, musíme mít krytí škod, které bychom způsobili provozem vozidla někomu druhému. Čili to se netýká našeho auta, to povinné ručení, ta zákona, jak se kdysi říkalo. Ale to se týká těch ostatních okolo nás, kteří, když se potkáme někde, tak pochopitelně nemůžou dojít k újmě, a pokud by neměli svoje havarijní pojištění, tak se škoda plní z toho vašeho, z té vaší zákonné pojistky, případně i kdyby došlo k tomu, že díky vám se nabourá kamion, převáží nějaké nebezpečné látky, převrátí se, je potřeba tam sanovat tu půdu. To jsou všechno obrovsky drahé nákladné záležitosti, no a potom se hodí, že dejme tomu, to máte na 50 milionů pojištěné a že se takové náklady z toho kryjí. Ale ať je to jakákoliv pojistka, tak pojišťovnictví jako takové je obchod se sliby. Ono to zní trošku tvrdě, ale v podstatě v našem světě neustále si kupujeme nějaké přísliby a neustále si kupujeme nějaké sliby. Takže přijde panáček v obleku, navoněný, vyvoněný, vystoupí z káry, kterou má na leasing, oblek, který má na úvěr, taštičku si koupil za svý, protože měl zrovna provizi, no a vstupuje k vám do dveří a nabízí, že by bylo dobré, abyste se nějak investičně zabezpečili, a příslibem je, že to vám zhodnotí nějakým způsobem peníze, no a vy z toho budete celý nadšený. Vůbec se nekalkuluje moc s tím vývojem hodnoty peněz, to znamená, to jsou dlouhodobé záležitosti. Ty pojistky se většinou, nebo ty peníze, neuvidíte dřív než za několik let, někdy za desítky let. A jak víme, tak se může stát úplně všechno, protože když přišla měna v 50. letech, no tak přišli lidi o veškeré úložky, které měli třeba na životních takovýchto kontech, životních pojištění. To vůbec pojišťovák vám neřekne, takže když se ho zeptáte, a co se stane, když by byla měna, co se stane, když padne měna, tak ona vás bude si vědět a říká, to se nemůže stát. Ale my víme z historie, že se to stává a že to je velice časté, protože ten cyklus té ekonomiky je řízen těmi dravci, je řízen těmi, kteří potom na tom profitují, a vlastně žádná ta krize nebyla náhodná. Všechno to byly krize odřízené, naplánované, spuštěné a také pochopitelně přinesly to svoje ovoce, které se předpokládalo, že to dá. Takže zase použiju takovou jednu zákonitost, poučku, jak chcete. Říká se, že v krizi majetek mění svého majitele. To znamená, že majetky nezanikají, tedy ty faktické majetky nezanikají, pouze mění svého majitele. Čili pokud jsem použil terminus technicus, skutečné majetky, skutečné hodnoty, tak to je to hmatatelné, na co si můžete sáhnout. To je nemovitost, to je zlato investiční, stříbro investiční, čili kovy drahé jako takové, může to být platina, může to být, dejme tomu, nějaký jiný strategický kov, který se používá třeba v průmyslu a podobně. Takže na základě toho můžete pochopitelně se nějakým způsobem zajistit, kdyby došlo k nejhoršímu. A to oni neradi slyší, protože oni třeba říkají, no dobře, ale to víte, to budete mít doma třeba kilo stříbra, no to je strašně nebezpečný, to když vás někdo vykrade. To je lepší, když si to stříbro uložíte, a my vám vystavíme poukázku, že to stříbro u nás máte uložené. No a když ho budete potřebovat, tak si pro to stříbro k nám dojdete. A to je velice úsměvné, protože řada pojišťoven pochopitelně je do tohoto biznesu zamotána. Mnoho pojišťoven tento buzines a tu velkou lež s těmi lidmi provádí, protože vy dostanete sice poukázku, ale vy nevíte, že na to vaše kilo stříbra bylo vydáno dalších, dneska už v průměru, 10 a z těch 10 dalších 10 a z těch 10 dalších 10. To znamená, že vždycky ten 1 gram nebo 1 kilogram zlata nebo stříbra v podstatě vlastní prostřednictvím té poukázky až 1000 lidí. To znamená, umíte si představit tu melu, až to praskne? Zkrátka a dobře, z tisícovky jenom jeden by byl schopný vůbec se k tomu svému drahému kovu dostat. A on se nedostane, protože co udělá banka, když ji teče do bot, má takový ochranný prostředek, vyhlásí na sebe run. A run na banku znamená, že banka zavře a nikoho dovnitř nepustí. To znamená, že nedostanete se ani, dejme tomu, do sejfu, kde byste si v bance uložili ten svůj kus zlata. Nedostanete se ani s tou svojí poukázkou, proto aby vám byl předán ten váš gram nebo ta vaše trojská unce toho drahého kovu, protože buď vás tam zmlátí těch 1000, kteří tam na to čekají, nebo zkrátka dobře, není kdo by vás v tom obsloužil, protože banka má vymlácená okna, vlají tam závěsy a bankéři už jsou někde dávno zpakovaní pryč. Takže tyto hrátky s důvěřivostí lidí pochopitelně se týkají i pojišťovnictví, protože pojišťovny ty peníze, které od vás vybírají, tak poskytují zase v nějakém tom zhodnocovacím systému. Oni sice na to mají určitá pravidla, ať jsou to frakční rezervy, ať je to spousta jiných způsobů, jak by se měly ty banky řídit a být opatrné takzvaně. Ale protože se ty bankéři cítí velice, velice pevní v kranflecích, tak dělají spoustu zakázaných operací a poskytují třeba dokonce za to zlato, které mají nashromážděné od těch důvěřivých lidí, tak ještě poskytují různé záruky třeba velkým firmám. To znamená, že přijde firma, potřebuje, má dobrý nějaký projekt obchodní nebo výrobní, potřebuje nějakým způsobem zajistit úvěr, který třeba poskytne jiná banka, a taky tato banka to zlato, které je vaše, tak poskytne takzvaně do úschovy jinému klientovi, čili tomu bankovnímu ústavu. Takže je to obrovský mumraj, obrovská šlamastika, nedohledatelno. Jediné, co je dohledatelné, je to, co máte doma, nebo někde jinde uschované. A když přijde tvrdé na tvrdé, tak s tím vyrazíte do ulic. Tady chci podotknout takovou věc, že před tou krizí v Německu, před tou hyperinflací, tak se Židé v Německu chovali podle určitých pravidel, která mají zažitá, a to jsou Arméni, to jsou všechny národy, které si ještě pamatují ta rodová zřízení. A většinou jsou to tedy ti, kteří nějak s těmi dravci jsou, to okoukli, tyhle ty metody. Takže aniž by kdokoliv tušil, tak oni chodili a skupovali zlato. Protože to zlato bylo podhodnocené, tak oni za relativně znehodnocenou měnu tak nakupovali ten kov. Všichni se jim smáli, považovali je za blázny, proč to dělají a tak. No a když opravdu přišla ta hyperinflace a ta krize začala řádit a potom nějakým způsobem to mělo další vývoj, tak oni si třeba za jeden zlatý zub dokázali koupit činžovní dům. Za šperky z jedné rodiny koupili celou ulici, protože ty nemovitosti v tu chvíli načas spadly na své ceně, na ty ceny spadly, byť hodnota zůstávala, tak cenově se to prolomilo, úplně to spadlo na dno. Proč? No protože nebyl o ně zájem. Lidi řešili úplně jiné věci. Neměl nikdo ty peníze na to, aby to kupoval. Čili neobchodovalo se to. No a přišel někdo, kdo měl něco, co opravdu za něco stálo. To bylo to zlato nebo stříbro. Případně diamant, ale tam potom ten ekvivalent je obrovsky vysoký, takže to je zase velmi těžce obchodovatelné. Takže pokud si budete chtít koupit, jako to dělali ti Židé před krizí a potom na tom extrémně vydělali, nechali je ty majetky nakoupit a pak je poslali do koncentráku, do plynových komor a ty majetky jim sebrali. Takže to je právě, pokud se ptáte, proč ti dravci vlastně Žida likvidoval, tak my jsme si říkali, že není Žid jako Žid, že jsou ty ortodoxní, ty ultra, to jsou ty dravci, no a pak jsou tady Židé, kteří vzešli z té kristovské původní genetiky nějakým vývojem a ti to v podstatě dostali šanci také získat nějaké majetky, takže oni nakoupili zlato, za ně nakoupili nemovitosti a když si mysleli, že už to celé mají vyřešené a že celá jejich rodina je zabezpečena, tak nastoupil Hitler a o ten majetek je zkrátka dobře připravil. Kdo byl Hitler? Hitler byl zafinancován pochopitelně tím Wall Streetem, těmi dravci a těmi žraloky, tedy z toho Fedu. Takže když si to dáte takhle všechno dohromady, tak vlastně zjistíte, že opět, kudy tečou peníze, tudy teče násilí, zmar a tudy teče prostě to bezpráví. No, to jsme se trošku dotkli, aniž jsem chtěl, možná na začátku, tak jsme se dotkli zase té druhé světové války a některého výkladu toho, proč se ty věci odvíjely, tak jak se odvíjely, ale je dobré si to prostě připomenout, protože to pořád všechno se vším souvisí. Takže hledáte-li jaksi spojitost nebo nějaké vysvětlení, proč Hitler, který vlastně byl původem také Žid, tak proč po těch Židech tak šel, tak to byla otázka majetku. A propo to samé byste mohli jaksi spatřit v té historické záležitosti nebo v těch dějinách, v těch dějinných jaksi kolotání, kterými jsme prošli, tak takový hon na čarodejnice byl dost podobný, protože na začátku to mělo ten podtext, že si církev potřebovala jaksi udržet tu svoji moc. Ale pak do toho začaly zasahovat právě ty vlivy, že si ten s tamtím vyřizoval účty a jak víme, pokud někdo byl jaksi označen za kacíře, byl popraven, protože spolupracoval s ďáblem, jak oni říkali, no tak měli majetek, tak ten majetek propadl těm, kteří tu exekuci, když to takhle řeknu, taky prováděli. To znamená, že pak už se šlo vyložit po majetku, proto zase se můžeme divit, proč některá šlechta, některá panství byla obviněna, ti pánové byli obviněni, že se věnují nějakým nekalostem, že obcují s ďáblem a podobně. No bylo to proto, že se chtělo zmocnit jejich majetku. Protože třeba to dobře spravovali, no a dařilo se jim, tak je potřeba, aby jsme je o to připravili. Tak to byla taková drobná úvaha Petra Václava. Zatím na začátek do toho tématu o tom pojišťovnictví, protože pojišťovnictví je úzce navázáno na to, co jsem teď říkal. Pojišťovnictví je stále navázané na ty akciové trhy, na sice trhy, jak oni říkají, nemovitostní, ale jsou to zase jakési poukázky o tom, že někdo vlastní nemovitost. Pořád se vytváří nějaká druhá měna, když to takhle pojmenuju, protože buď máme měnu, to jsou peníze, tak to, jak to známe, anebo jsou jakési poukázky, že vlastníte nějaké akcie, že jste někde spolumajitel, ale nejste zapsán v tom obchodním rejstříku jako jeden z těch majitelů, ale vy jste si pouze koupil na tom akciovém trhu, tak jste si koupil poukázku k těm akcím. No a ať se teď na mě někdo zlobí nebo ne, no zkrátka se prodávají ty akcie a manipuluje se s nimi absolutně naplno. Ale potom, nebo o tom chci mluvit až po písničce. Myslím, že by se vám mohla líbit jedna taková moc pěkná písnička z filmu, na který ani se nebudu ptát, jak se jmenuje, protože to je notoricky známá věc. No a tak nezbývá, než jenom podotknout, že tedy už teď se na vás těší Oldřich Nový.
Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv vám, se život změní v sen, ten den, když štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit.
Aby se ta dnešní doba pojmenovala skoro tak, jakože období nebo etapa nebo vývojová část lidstva, kdy se peníze úplně splašily. Vysvětlím potom v některých detailech a jenom chci ještě podotknout k těm krizím, protože by bylo dobré si o tom trošku něco říci. Tak ty krize vždy připraví lidi o střechu nad hlavou, připraví je o opravdové takové ty vybudované zásoby všeho možného, co si člověk připravuje na ty nejhorší časy. To znamená takové to odkládání si, spoření si, investování si, nad tím vším se zavře voda. To znamená, vemte to tak, že burza je třeba akciový trh, to je jedna velká fikce velkých hráčů, je to jedna velká hra, je to jeden velký podvod, který v podstatě ti velcí hrajou na ty malí. A ti malí tam přichází, je to jako sportka nebo jako ten evropský jackpot, který se hraje o miliardy. Každý z těch lidí, který tam přichází, tak má pocit, že dokáže z toho něco urvat. Pokud ti lidé neznají ty zákonitosti, tak si dovolím říct, že se jim to nepovede. Protože ono je to vlastně tak, že ti velcí sami určují, kdy se co propadne. Lidé mají pocit, že to je nějaký vývoj, že je potřeba sledovat určité křivky, určité cykly, určité predikce toho, jak se to bude vyvíjet, že na to existuje nějaký rozum. Tady řeknu, ano, existuje. Ale je potřeba vědět, že třeba pan Novák, který sedí doma u svého počítače, má připojení na internet a je někde na Forexu, třeba v Americe. Teď on vydá příkaz k nějaké změně a ten příkaz, než se do té Ameriky dostane opravdu na ten server a na to místo, kde má způsobit ten určitý krok, tak se to počítá v sekundách. To znamená, jsou to nějaké vteřiny. Ale ten pan Novák neví, že ti velcí hráči mají roboty a ten robot pracuje v milisekundách, online okamžitě. To znamená, že ten robot je schopen té rychlé reakce a pan Novák nemá šanci. Pan Novák jenom uvidí, jak se mu zhroutila jeho budoucnost a on, než to tam pošle, než to doběhne, než se to stane, dejme tomu to, že zlikviduje ten účet nebo že vyskočí z té investice, tak je to hra technologií proti lidem, kde ta technologie je právě zkonstruovaná a udělaná tak, aby ten člověk neměl šanci. Takže existují lidé, kteří opravdu vydělali na akciových trzích, vydělali peníze. Pokud se dokázali ovládat, čili povedlo se jim to, chytli dobrou vlnu, zainvestovali, vynesli jim to nějaké peníze, tak v tu chvíli si musí uvědomit, že to bylo veliké štěstí, že se jim to povedlo. Děkuju, odcházím, jdu si to užít. Většina těch lidí propadne takové nějaké falešné představy o tom, že se stali už profesionály, protože dokázali vydělat ty peníze a začnou reinvestovat. Reinvestování je přesně ten prvek lidského myšlení, který vychází z určité podstaty a schématu uspořádávání si informací a poznatků, na kterém stojí veškerá ta schopnost likvidovat vlastně toho investora. To znamená, já jsem slyšel od mnoha lidí, vydělal jsem už tolik a tolik. A já říkám, kde máš ty peníze? Já jsem je reinvestoval. To nejsou vydělané peníze. To je pouze něco, co posunul dál do té velké rulety toho štěstí a náhody a právě, že ta lidská vlastnost v úzovkách, taková ta lehká až velká chamtivost přivádí potom ty lidi na buben. Nejhorší je, že ten člověk se za to tak stydí, že se nechal oškubat, že o tom vůbec nikde nemluví. Takže pokud ten člověk něčeho docílí, tak říká, já jsem vydělal tolik a tolik, ale ve chvíli, kdy se mu to nepodaří, tak o tom mlčí, takže vlastně o tom zprávy moc nejsou. Tady se chci dotknout třeba účasti bank a bankéřů v tomto kolotoči. kdy se kupčí s informacemi o tom, kolik máte peněz v bance. Napadlo vás někdy, jak je možné, že vám na účet přiletí třeba dědictví, najednou tam máte 200 tisíc. A netrvá dlouho, už vám volá bankéř z té banky a nabízí vám nějaké výhodné zhodnocovací programy. Vždyť to je přeci o tom, že sice na jedné straně tady máme to ono slavné GDPR, a na druhé straně tady lidé, sice jsou třeba vázáni nějakým slibem nebo nějakým systémovým pojítkem, ale to dneska se ví, že se prodávají informace o tom, kdo má kolik na účtě. Takže asi v každé bance to bude jinak, ať teda mě nikdo potom nežaluje, že jejich banka to třeba nedělá, protože je to velmi složitě prokazatelné. Banky to nedělají, dělají to lidé v těch bankách. Takže ten bankéř třeba i té samé banky nebo nějaké dceřiné společnosti, tak vám začne nabízet, že pokud byste měli peníze, tak byste je mohli tak a tak investovat. On neřekne, že ví, ale je podezřelé, že 3 roky vám nezavolal a jen vám tam šoupli to dědictví, tak už vám volá. Tak to něco signalizuje, o něčem to vypovídá. Takže tito náhončí peněz zabezpečují, aby banka vydělala. To znamená, banka uměle vytvoří nějaký titul, respektive veme nějaký titul, který je na tom akciovém biznisu, čili uměle ho posunou do růstu. To znamená, že ti náhončí dostanou za úkol, aby na tento titul sehnali investory. Protože byť to je sice někde úplně jinde, tak oni říkají, je to dole a půjde to nahoru. Prostě to, teď je to velká příležitost, musíte se rychle rozhodovat. Takže ti lidé si říkají, no tak to je profík, to je odborník, je navíc z té banky. Takže do toho ty peníze pustí. Takže část těch peněz vám ta banka začne používat de facto, umístí vám je na ten daný titul. Protože to je vlastně velká hra, tak tím, že tito náhončí tam seženou dostatečné množství těch, kteří tam ty peníze si nechají umístit, tak banka vlastně docílí toho, že cizími penězi, čili penězi důvěřivců, posílí ten titul a on opravdu začne růst. To znamená, že teď máme ten titul v růstu, což roztáčí tu chuť a oni říkají, vidíte, ono vám to vydělalo, je potřeba reinvestovat, můžete si ty peníze vybrat pochopitelně, protože to bylo třeba na půl roku, ale když je budete reinvestovat, tak pochopitelně tam z toho máte úrok z úroku a to je úplně super, tak co, to tam ležet, tak pan Novák řekne, tak jo, tak to tam dejte. Bankéř ho obsluhuje, pozor, tady chci říct, že první otázka, kterou byste měli dát, prosím vás, můžete mi prokázat, že vy jste na ten titul investoval? To bych vám doporučil jako kontrolní otázku pro každého, kdo vám bude nějakým způsobem toto nabízet. Prosím vás, a kolik vám to už vydělalo? Nebo kolik jste do toho těch peněz dal? Protože jestli se spolu my dva bavíme o mých penězích, tak já chci vidět, jak se chováte vy. Buď bude lhát ten dotyčný, anebo na ně poznáte, že asi to je trošku mimo mísu. Pojďme tedy k tomu problému. Titul roste, cena tohoto titulu, cena těchto akcí roste. Díky tomu, že je o ně zájem, to znamená, zvyšuje se poptávka. No, dravci pochopitelně to sledují. Oni si ten titul nakoupili už předtím za pusinku, to znamená, když byl úplně dole, tak si ho nakoupili. A teď vlastně penězi lidí ho nechají vyrůst a potom jsou to oni, kteří řídí tu akci, ano, ne ti lidé, nebo někdo, nějaká neviditelná ruka trhu. Oni řídí akci a tu akci odřídí tak, že lidi budou blbnout, protože už to vydělává 100 násobek, to prostě začnou se hrnout další a další, začne být veliký hlad, někdy se udělá i další emise, čili ten titul se uměle vlastně za peníze lidí podpoří a když je to v největším laufu, tak ty žraloci prodají velké množství toho, co si za pusinku nakoupili, protože už dopředu vědí, že když budou vlastnit třeba 60% toho titulu a 40% nechají peníze lidí, aby to vystartovalo nahoru, tak oni na tom vydělají. Titul se zhroutí a ti lidé z toho vyskáčou buď totálně oholení, anebo dostanou tu pusinku, za kterou to tenkrát ty dravci, ti, kdož to řídí, nakoupili. Toto je docela běžná praxe bankéřů. Můžete si to ověřit, pokud máte nějaký dobrý spolehlivý zdroj. Dokonce řada bank za to obdržela, když už to je neudržitelné, tak některá z bank za to obdrží nějakou vysokou pokutu, kterou třeba ani v životě nezaplatí, protože nakonec jim je to nějak započteno, je jim to nějak odpuštěno a podobně. Takže to je třeba, aby jsme si uvědomili, jak funguje akciový trh. Do toho můžete vstoupit a té hry se zúčastnit svědomím toho, jak to funguje. To znamená, kupte si to, když je to dole a víte, že se to v bance nabízí. Tak si to kupte. Nechte to vylézt 10x, 20x nahoru a vyskočte z toho. Protože 10x něčeho víc je to prostě desetinásobek a je to dobrý. Nečekejte na 100násobek, nečekejte na 500násobek, nečekejte na 1000 slibovaný násobek. Vyskočte z toho brzy. A pak si za těch desetinásobek můžete zase nakoupit něco, co si nakoupila banka a do čeho pumpuje lidi, aby do toho dali peníze. Můžete je sledovat a můžete na základě toho vědět, co máte dělat. Tak, to je takové malé doporučení. Ale pojďme zpátky tedy k tomu, že těchto hrátek a k těmto hrátkám se používají peníze, které jsou třeba na kontech lidí, kteří si spoří na budoucnost. Takže jsou-li peníze v bance, tak banka s nimi může dělat různé operace. Peníze jsou vaše, ale banka s nima pracuje. Takže ti žraloci nekupují ten titul, když je dole, za svoje peníze. Oni vlastní banku a tak, nebo pojišťovnu, tak použijí peníze svých klientů. Včas ale si ty peníze oddělí, vyeliminují riziko a v podstatě přeprodají ty akcie nevýdělečné potom do toho fondu, do kterého třeba někdo investoval, nebo do kterého byly dány ty peníze a prostředky té pojišťovny. A nebo zkrátka dobře, opravdu ten zisk jde za tou pojišťovnou a oni to svoje získají v podobě dividend. To je vlastně elegantní, kdy cizí peníze jim vydělali vysoké dividendy, nikdo se nedopustil ničeho špatného, jenom ta organizace a to manažování té aktivity je tak trochu nemorální a je tak trochu neetické. Ale bavíme se o tom proto, ne abychom se rozčilovali, ale jenom a jenom proto, abyste věděli, jak takové věci fungují. Takže kdybych se měl vyjádřit na tu otázku, co si myslím o pojišťovnictví, tak řeknu, je to podvod. Zkuste si někdy spočítat všechno, co jste investovali do pojištění toho rizika. Zkuste si to spočítat, kolik se vám z toho vrátilo. Pokud jste byli výděleční, tak vám blahopřeji. To se stane. Ale když to vezmete v rámci třeba už své široké rodiny, tak zjistíte, že jako rodina těžce proděláváte. Protože je to úplně stejné jako všechny společnosti, které nabízí třeba hrací automaty, nabízí různý hazard. Pořád hrajete proti někomu, kdo je velice silný. Já jsem tady řekl, že pojišťovnictví je obchod se sliby. Pojišťovna má spoustu klauzulí, na základě kterých vám nebude plnit. Jenom takový příklad. Představte si, že se tady začnou odehrávat nějaké složité věci, dejme tomu, že začne měna kolabovat a půjde, dejme tomu, do nějakých velkých čísel, co se týká inflace. Začne rabování, což většinou je provázeno tím, že lidé najednou si nemohou koupit to, co by potřebovali, tak začnou rabovat. Vyhlásí se stané právo, čili vyhlásí se stav, při kterém přestává pojišťovna být odpovědná za škody. Válka, jak by smet. To znamená, že opravdu to skutečné riziko je riziko, kterému můžete předcházet, pokud budete opatrní. A když si ty peníze, které byste dávali do té pojistky, budete odkládat, budete si za to kupovat něco hodnotného, cenného, tak zjistíte, že za to pojištění toho auta, to zákonné pochybně musíte hradit, to je jasné, ale to havarijní pojištění, když si budete odkládat, tak zkrátka dobře si to auto kdykoliv za to opravíte. A nebudete odkázaní na to, jestli ten pan technik vám to nějakým způsobem dobře napočítá, jestli vám tam promítne amortizaci, protože ty výrazové techniky u toho pojištění třeba majetku, konkrétně u aut, jsou velice nám, jaksi normálním lidem, vzdálené a těžko se v tom orientujeme. Takže třeba pojištění na cenu, nebo je pojištění na, aktuální stav toho vozidla. Vždycky u těch starších aut je lepší, když to budete nechat plnit, když už tu pojistku máte, tak si dejte plnění rozpočtem. Protože třeba i pokud vám někdo způsobí škodu, protože vás nabourá a z toho povinného ručení vám bude pojišťovna hradit, tak většinou vám řeknou, dejte si to opravit a my vám to zaplatíme. Takže vy to dáte do servisu, to svoje autíčko. A nic netušíce, vám servis dá fakturu a dá vám rozdílovou fakturu. Protože vy se domníváte, že máte všechno kryté, takže vám dají opravené auto a jedete domů. Ale oni vám to auto opraví novými díly a pojišťovna vám odečte amortizaci. Takže tady si dejte pozor, spíš se snažte, ať vám udělají rozpočet a vy si sežeňte starší díly, sežeňte si díly třeba druhovýroby, které jsou leckdy třeba za desetinu ceny a vy si to auto opravdu dáte do pucu a nebudete do toho muset nic investovat, jste schopni to vyřešit. Takže to jsou jenom takové možná některé návody. Takže to je odpověď na otázku Jáji, co si myslím o pojišťovnictví. Osobně se domnívám, že zejména dlouhodobá plnění, respektive ta odložená plnění, jako ty životky, nebo když jsou to zhodnocovací programy od pojišťoven v různých fondech umístěných, a tu už vůbec nemluvím o investování do fondů jako takových, jeden velký podvod. Ono se to všechno tváří v pohodě, jenom když přijde na plnění, tak je člověk z toho takový zvláštně nabuzený. Takže někdo je spokojený, někdo není spokojený. Já nejsem zvyklý hrát na náhodu, takže to je můj názor. Každý z vás pochopitelně ten názor můžete mít úplně, ale úplně jiný, odlišný. Můžete být spokojeni. Někteří z vás třeba ty pojistky i nabízíte, prodáváte. Teď mě nemáte rádi, protože se vám jakoby sáhl na vaše miminko. Ale chci vám říct jednu věc. Já jsem ty pojistky kdysi také prodával. A přestal jsem je prodávat ve chvíli, kdy jsem pochopil, čeho se to týká a jak to funguje. Prostě mi to nešlo a nebyl jsem schopen ty pojistky někomu nabízet, protože tu pojistku tam nabízíte vy se svým obličejem, vás znají třeba i ti příbuzní nebo známí a když to potom nefunguje, tak oni z toho viní vás, takže abyste si zbytečně se nepřipravili o nějaké dobré vztahy. Takže opravdu hodně, hodně se ptejte, pokud někdo od vás bude chtít prodávat nějaké pojištění, tak se hodně ptejte a vytváříte krizové scénáře a chtějte na ně znát odpovědi. Mohu vám říct, že málo těch produktových manažerů, kteří to školí, vám na to bude chtít odpovídat. Většinou vás odkáží na to, že no, tak my vám na to odpovíme, nějakou odpověď na to seženeme a tak dál. Snaží se to zamést pod koberec, protože ty otázky jsou většinou velice, velice pichlavé. A jsou právě o tom ty odpovědi, že byste se dopátrali toho, že zase to je nějaký tunel na toho zákazníka. Vemte si jenom, že tady bylo spousta pojištění, která byla třeba na domácnost a byla za pár stovek a byla velice výhodná. Co se s nimi stalo? No nejpozději po první vyplacené události pojistné vám pojišťovna řekla, že buď změníte tu smlouvu podle nových pravidel, anebo vám ji vypoví tu smlouvu. Takže vůbec se s tím nemažou. Vzpomeňte si, když byly záplavy, jak najednou se změnil pohled pojišťoven na domy postavené v záplavové zóně, která je záplavová jednou za 100 let, je tam 500letá voda třeba tam přišla a hned se to promítlo, že ty domy jsou buď nepojistitelné, anebo pojistitelné, ale s obrovskou složkou rizikovosti a pochopitelně se to odráží potom na vysoké ceně. A ještě chci zmínit jednu takovou důležitou věc. Každá banka a každá pojišťovna má takzvanou zajišťovnu. Čili neexistuje banka, neexistuje pojišťovna, která by nebyla kryta jakousi ještě větší maminou, která kdyby ta firma kolabovala, čili ta banka nebo ta pojišťovna, kdyby měla nějaké potíže, tak ta zajišťovna ta rizika převezme a nějak pomůže řešit. Tady je takový zvláštní příběh, když se vrátíme do roku 2008, kdy, jak víte, byl ten krizový rok, kdy se tady pracovalo velmi, velmi chytře s fiat měnou a vlastně se tady prodávaly, dělaly se hypotéky absolutně nesmyslné, hlavně v Americe. Lehman Brothers byla banka, do které se nadspaly veškerá infikovaná aktiva s tím, že ty bankéři věděli, že ji odstřelí a všechno to infikované vlastně spadne do stoupy, aby se toho zbavili. Takže z mnoha bank se tam převedla ty rizikové smlouvy, riziková aktiva. No a potom se to vyřešilo tím, že se prostě to skácelo. Byly z toho nějaká obvinění, udělala se z toho divadýlko, že v podstatě oni za to mohli, protože prodávali ty hypotéky špatně, ale málo se ví, kolik těch hypoték tam bylo převedeno právě z takových bank, jako je Deutsche Bank, jako je, dejme to bylo i AIG, dejme tomu, teď si nespomínám tu banku, Paribas a tak dál, čili našli bychom spoustu vyhlášených bank, které si odpomohly od toho svinstva, které nadělali, takový ten hnůj, který měli v tom rizikovém kapitálu, tak se toho prostě zbavili tím, že to poslali o dům dál a pak tu žumpu zavřeli a zabetonovali. To, že to zaplatili klienti, no to si pište. Ale co je zajímavé, největší zajišťovna na světě je zajišťovna AIG. Já se pamatuju, když jsme začínali kdysi po revoluci s nějakými životními pojistkami, tak vedle české pojišťovny se tady nabízela první zahraniční životní pojistka a to bylo od takzvaného AMSICA. AMSICO právě jako pojišťovna tak bylo součástí AIG a myslím si, že ještě je, či AIG, pokud to chcete dohledat někdo. A tato zajišťovna byla ve velmi špatném stavu a ku podivu, aspoň to, co vykazovali, tak se jim nedařilo příliš dobře. Potom, co padl Lehman Brothers a ještě několik dalších bank, byly jich desítky takových těch malých bank, protože i oni se stali pochopitelně tím skladištěm a tím hnojištěm, kam se odkládal ten infikovaný odpad z té bankovní zóny, tak AIG to jako kdyby vyhlásilo, že má problémy a kdyby padla AIG, tak se pravděpodobně hrozilo, že se zřítí dolar a že se zřítí vlastně světová měna. Takhle to bylo prezentováno. A tak se stalo, že americký kongres schválil, to bylo za Obamy, americký kongres schválil, tuším, investici okolo 60 až 80 miliard, to tam bylo rozloženo v nějakých tranžích, že okolo 60 miliard dolarů z peněz daňových poplatníků bylo nainvestováno do AIG a americký stát, či Amerika, USA, si koupilo 80% podíl v této firmě. To znamená, že znárodnili majoritu, těžkou majoritu, protože mají více jak 2/3, takže vlastně ovládají úplně všechno. No a tím pádem se zmocnili jednoho důležitého artefaktu. A tím artefaktem je dohled nad drtivou většinou pojišťoven a drtivou většinou bank po celém světě. Protože AIG jako vyhlášená zajišťovna zajišťovala i zajišťovny, které byly menší. To znamená, že dneska Amerika jako stát je 80% majitelem veškerých, takřka veškerých bank a pojišťoven na celém světě, respektive mají na ně dosah jako ti, kteří rozhodují o tom, co ta banka bude prodávat za produkty, co bude ta pojišťovna vlastně, co může pojišťovat, jak to může vypadat, to pojištění, protože každý produkt, který pojišťovna dává na trh, tak s ním musí souhlasit její zajišťovna. To znamená, že dneska nejenom ten FED, a řada z vás mi psala, jak to ten FED dělá, že tedy je schopen kontrolovat celosvětově vlastně celý ten měnový systém a bankovní systém, tak teď vám to přesně říkám. Oni posílili nejenom, že si vyčistili ty banky, ale ještě navíc posílili svůj vliv nejenom přes BIZL, čili Centrální banku centrálních bank, už jsme se o tom bavili i s Pavlem v pořadech Historie na ruby, ale ještě přes zajišťovny. Takže když některá banka by se chtěla postavit na zadní a chtěla by říct, že toto oni chtějí dělat jinak, tak ta zajišťovna jim vypoví smlouvu a banka bez zajišťovny jde, počkejte, do kopru. Tak už jsem si vzpomněl, abych neřekl něco, co do éteru se říkat nemá. Takže to by byl konec pro takovou banku nebo pro takovou pojišťovnu. Ono to je totiž velice zřetězené, je to velice na sebe navázané a spolu to vytváří takový komplex, ve kterém ale nalézáte jenom jednu až dvě, možná tři významné rodiny, Rothschildama počínaje a těma dalšíma konče, čili to jsou oni a to jsou jejich nástroje, kterými to ovládají. Další nástroj, který mají, je Světový měnový fond, čili ten, který jezdí do určitých problémových zemí třeba a hledá cesty, to tak mluvím oficiálně, no, hledá cesty, jak pomoci z nějaké ekonomické šlamastiky. Takže třeba Světový měnový fond pomáhal v Řecku a v jiných státech. Ve skutečnosti to ale vypadá tak, že představte si třeba konkrétní příklad. Česká republika vlastní lithium. Teď má pochopitelně velkou šanci to nějak zobchodovat. A nebo řekne, ne, my si to budeme těžit sami, budou to těžit naše firmy, nejlépe státní firmy, my budeme mít přísun peněz do státní kasy a naši lidé z toho budou perfektně žít. Něco podobného, jako to udělal Kadáfi v Líbyi, protože on jel stejnou lajnu. No ale teď přichází na řadu ty zájmy těch velkých korporací a tak máme dluh 1,7 bilionu korun. To je důvod také, proč když bylo do systému vytištěno 2 biliony peněz, 2 biliony korun v rámci intervence české koruny, kdy jsme jaksi upevnili kurz eura a dolaru, jenom my jsme na tom prodělali, protože teď sklízíme tu inflaci, tak proto se nám neodečetlo nic, a to je to vlastizrádné, o čem já pořád mluvím, protože jsme se mohli vymanit z určitých potencí vlivu, které na nás mohou uplatnit. A tady rozumím Pavlovi, mému hostovi v Historii na ruby, který říká, že odejít z Unie není až tak jednoduchá věc, že si teda jako uděláme referendum a že si o tom rozhodneme. Protože v tu chvíli přes tyto páky na nás nastoupí a zničí nás, protože přijdou věřitelé a řeknou, tak moment, vy nám dlužíte 1,7 bilionu korun, tak máte měsíc na to, abyste nám to uhradili. Ber kde ber. No to nás prostě zabije, protože na to nejsme připraveni. Leda, že bychom měli tak prozíravé bankéře a vládu, že by někde jsme měli připravených 1,7 bilionu, kdyby taková věc nastala. No ale to nemáme, pochopitelně. Jenom jsme bohužel vytiskli. Tak to posunu kousek dál. No a v tu chvíli by naše pojišťovny a naše banky ztratily zajišťovny, protože by se našel důvod, proč vypovědět ty smlouvy. Okamžitě by se to roztočilo. Klesl by nám rating, to znamená, že by ten přepočtový kurz vůči euru a dolaru, tak by okamžitě se nám změnil. Okamžitě by se změnily úroky na tom dluhu, protože by jsme měli špatný rating, tak hned by se to tam odstartovalo. A to by nás zabilo úplně stejně jako Řecko. Ale proč to vlastně celé tady rozvíjím? Přijde Světový měnový fond a říká, vy máte lithium a my máme zájem ho těžit. A když nepřistoupíme na ten jejich návrh, tak se zachoví úplně stejně, jako kdybychom chtěli vystoupit z té Unie. Ten Světový měnový fond je provázaný právě na tu BIZ a na zajišťovnu a na další zajišťovny, které jsou pod vlivem třeba AIG, která je pod majoritním vlivem amerického státu, protože americké agendy. Takže by si s náma tady udělali úplně, co chtějí. Protože i třeba do Řecka přišli odborníci ze Světového měnového fondu a řekli, dobře, my vám půjčíme peníze, dohodli se nějaké splátky. Pak najednou se vyvolal špatný rating, protože ratingové společnosti nepracují podle toho, jak to je, ale pracují na zakázku. Musíte se podívat, kdo vlastní a ovládá ratingové společnosti. Takže se nasadí špatný rating na ten stát, na ty banky uvnitř a v tu chvíli naskočí a přiskočí další procenta úroku jako rizikové a ten dluh se vám začne násobit. To se stalo Řecku. Řecko si půjčilo s tím, že to splatí ve vlastní měně. A byla nabídka, že ne, že by to bylo dobré, kdyby se ty smlouvy přepsaly a nějakým způsobem se to splácelo v eurech nebo v dolarech. No a protože Řekové nevyhověli, tak se jim snížil rating, okamžitě jim vyskočila úroková sazba. Úroková sazba jim extrémně zdražila ten úvěr a oni neměli na to, aby ho uhradili a nebyli schopni zajistit vůbec tu splatnost toho úvěru. Takže jim bylo řečeno dobře, takže teď, když přistoupíte na to, aby jsme udělali ty smlouvy, že vy budete splácet v euru, budete podřízený euru, tak my vám vylepšíme rating, protože to vám ten rating vylepší, když budete splácet v euru. A tak na to Řekové přistoupili. No a dneska jsou tam, kde jsou, protože další podmínkou toho, že tedy jim budou půjčeny další peníze, aby měli na úhradu splátek toho dluhu, byly podmíněny tím, že daným firmám, přestože se dělala nějaká trachtace ohledně jaksi způsobu výběru, komu se třeba prodají telekomunikace, komu se prodají dráhy, tak si představte Řecko, které má největší peníze z toho, že provozují telekom a provozují, protože turisti tam volají, a provozují dráhy, čili infrastrukturu dopravní. Hodně lidí tam jezdí i vlakem a dopravuje se zboží. Takže museli zprivatizovat svoje zdroje státních příjmů, což vyvolalo znovu ten efekt, že přestali mít na svoje dluhy. Takže pokud nám tady někdo říká, že Řekové byli rozežraní a že Řekové si chtěli žít na úkor druhých, tak to není pravda tak trochu. Protože oni do té situace byli manévrovaní. Kým? Mezinárodním měnovým fondem. Někdo říká světový měnový fond, někdo říká mezinárodní měnový fond, teď se mi to trošku spojilo. Dokonce tam jsou funkce, když se kouknete, nebo zase existují rozhovory s lidmi, kteří tam pracovali. A dokonce existuje na YouTube, byste dohledali rozhovor s člověkem, který pracoval v Mezinárodním měnovém fondu jako lovec lebek, se jim říká. To jsou lidé, kteří typují, co by se dalo vykrást z nějakých států. To znamená, pokud se ukazuje, že třeba my tady máme litium, protože i v tom Řecku jsou nějaké zajímavé nerostné záležitosti, kterých se je potřeba zmocnit, tak my tady máme to litium, tak čekám jenom, kdy se ty věci začnou vyvíjet tímhle tím směrem a kdy budeme domačkáni k tomu, že to stejně necháme těžit někoho jiného, protože nám zkrátka a dobře nic jiného nezbyde. No tak to jsme si trošku, tu žumpu, to ten dekl jsme si trošku zvedli, abychom se podívali na to, jak to tam kvasí a jak se ty ctihodní bankéři, jak se nám zasazují o to, aby jsme se měli dobře, protože bankéřům přeci nikdy a bance nejde nikdy o nic jiného, než o vaše blaho. Já jsem svého času měl takový jeden hezký snímek, celou prezentaci pana Kiyosakiho a Kiyosaki říká jednu takovou důležitou věc. Pokud vám banka nebo stát něco nabízí, potom buďte velice, ale velice opatrní.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popoledni přišla zhora blbá zpráva. Učí mi v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik lete přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečního řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se ze mě i bez mě točí bose. Plány, že prý jsme tady z nějakýho důvodu, tak svatý Petře ještě neotvírej brány. I s utrženým uchem budu chodit pro vodu.
Olga Lounová je optimistka, já věřím, že i vy jste stále ještě optimističtí, přestože pravděpodobně ta moje sdělení s váma trošku možná hnula. Nebo bych doporučoval, aby ta sdělení vás přiměla k tomu sestudovávat si ty věci, anebo nevěřit úplně všemu, co vám ta banka jaksi takzvaně nabízí s úsměvem na tváři, abyste potom, dejme tomu, nebyli pouze a neměli ty oči pro pláč. Ještě jsem slíbil takovou jednu věc, že bych se pověnoval něčemu, co jsem pracovně nazval takové to splašení se peněz, čili když se peníze splaší, nebo když se peníze utrhnou z řetězu. Jo. Ono by se takhle dalo nějak parafrázovat, protože to je téma, které je také potřeba si nějakým způsobem sdělit. Naše jaksi starší generace má v hlavě zafixován takový model, že vlastně peníze jsou odrazem nějakých hodnot. Hodně lidí si to i z toho staršího věku, i seniori bohužel na to věří, protože tam je to o to horší, že jsou to velice důvěřiví lidé, celý život pracovali, nashromáždili si nějaké peníze a pak nějaké loterie o ně připraví. Takže o to je to horší, ale chtěl jsem jenom podotknout, že peníze nejsou produktem dnes, tedy nejsou produktem nějakých hodnot. Peníze nejsou zástupcem nějakých skutečných majetků. Peníze nezastupují nějaké velké hodnoty. Peníze jsou naprosto imaginární záležitostí a protože jsem tady minule vysvětloval, jak to vlastně s těmi penězi je, že nikdy není peněz vytisknuto tolik, aby se dali zaplatit všechny dluhy, včetně úroků. Vždycky ten úrok tam chybí. A protože úrok z úroku umí své, tak dneska se nalezáme v době, kdy úrok je mnohem vyšší než ten nominální dluh. Proto možná slýcháte, že dnešní peníze jsou kryty úrokem. To je velmi zajímavý obrat. To je jako kdybyste řekli, že máte majetek krytý vzduchem. Ale dost, jako kdyby to na lidi působí, protože to, že jsou peníze kryté, pochopitelně nějakým úrokem, jednoznačně vypovídá, že jsou krytý něčím, co ve skutečnosti vůbec neexistuje. Protože pokud peníze na úrok ještě nikdo nevytiskl, to znamená, že úrok se nedá zaplatit, to znamená, že to je ta nejvíc imaginární část celého toho systému, protože to je pouze a jedině vzduch. Je to položka, o které se účtuje, ale fakticky není splatná. To znamená, když to vezmeme kolem a kolem, tak peníze jsou opravdu krytý vzduchem a proto se jim říká dnes, že jsou to fiat měny. A když se peníze utrhnou, jak se říká, ze řetězu, tak to znamená, že dnes jsou peníze generovány různými způsoby. A co je nejhorší, že existují ty takzvané bankovní deriváty, protože derivátem je tedy už z toho názvu něco, co z něčeho vychází, něco, co má někde nějaký základ, takže pojďme se na to podívat. Třeba taková životní pojistka je derivátem té složky peněz, který je úrok. Takže, když to vezmu kolem a kolem, tak peníze jsou kryty něčím, co vůbec neexistuje, a to, co neexistuje, z toho vznikl derivát a ten se prodává za skutečné peníze. Čili je to vzduch na druhou, který si lidé kupují za svoje zdaněné peníze, které si poctivě vydělali, nebo které získali za to, že prodali něco skutečného. Třeba prodali nemovitost, dostali nějaké třeba dědictví, protože se tam vypláceli nějaké podíly, protože jeden dostal dům a ty druhý musel vyplatit. Čili, když se tím zamyslíte, tak všechny deriváty, a to jsou, dejme tomu, ty různé fondové záležitosti, jsou tady takzvané nemovitostní fondy a lidé si myslí, že v podstatě, když si nakupují podíly v tom nemovitostním fondu, takže ten fond je majitelem těch nemovitostí, ale to vůbec tak není. Ten fond pouze vlastní cenné papíry, které jsou kryté těmi nemovitostmi takzvaně. A zase, je to otázka těch frakčních rezerv, to znamená, že na jednu nemovitost je minimálně 10 držitelů 100% krycích papírů, to znamená, ten dům je v tu chvíli minimálně 10 lidí, kdyby se to mělo zlikvidnit. A protože tady máme bankovní deriváty a protože se tady pracuje s deriváty, no tak se z toho udělá klidně 100 násobek až 1000 násobek. Takže vytváří se opravdu jenom chiméry o tom, že peníze vychází z nějakých skutečných hodnot. Protože nejvíc peněz dneska je generováno jakýmisi spekulacemi. Na světě, na planetě každý den změní majitele obrovské množství dolarů. Když to budeme počítat na dolary, tak to číslo je neskutečně velké. To není důležité. Co je důležité, kolik těch obchodů, čili kolik těch vygenerovaných peněz v těch obchodech jsou spekulace a kolik těch obchodů je se skutečným materiálem. Traktor, auto, nemovitost, brambory, drahý kov, elektřina, plyn, ropa. Čili ten poměr je 99,5%. Ku 0,5%. Čili každý den se na světě vygeneruje bez 0,5% 100% dalších peněz. Pouze spekulativně. Bez prodeje jakýchkoliv hodnot. To jsou peníze, které jsou prostě vymyšlené. Umíte si představit tu hrůzu, že de facto za jeden rok se objem peněz de facto znásobí 350krát. Protože každý den je to 100% skoro. Respektive znásobí se díky tomu, že se obchoduje se vzduchem. Takže ta měna, kterou třímáte teď v ruce, tu tisícovku s tím ksichtíkem, který tam je namalován a s těmi ochrannými prvky, tak ten papír je mnohonásobně dražší než to číslo, které tam, respektive obráceně, nemá to ani tu cenu toho papíru, natož toho čísla, které tam je vyraženo, které tam je vytištěno. Takhle to vypadá s tou měnou. A takovým bankovním derivátem právě jsou ty cenné papíry, se kterými se taky rádo obchoduje. A ten bankovní derivát je právě vztažen k měně, je vztažen k nemovitosti, je vztažen k drahému kovu, k diamantu, ke strategické surovině, protože je burza s plynem, takže si můžete koupit vlastně akciové papíry toho, co se prodává, když to řeknu, cenné papíry toho, co se obchoduje, můžete spekulovat na prodej, na růst ceny, na pokles ceny a tak dále, a tak dále. Čili obrovská ruleta, ve které se točí další a další peníze. Čili to, co jsme se naučili pojmenovávat jako měna, jako peníze, je něco, co kdyby teď přestalo existovat, tak nás to vůbec nebude bolet. Protože ono už dneska to neexistuje. Fakticky, fyzicky to neexistuje, protože to nemá žádnou hodnotu. Jenom víra lidí, že mají bankovky ve své šrajtofli a víra v to, že si za ně koupí zítra to samé, co dneska, tak to ty peníze dělá těmi penězi. A jestli se ptáte, jestli máme tak hloupé politiky po celém světě, že tomu neudělají přítrž a že nezarazí tohleto šílenství, protože jednou se to musí zhroutit. Jednou se to celé, no potom, jak se to může, no prostě se to nepodaří, tak jsem, už jsem to našel, nepodaří se to takzvaně, bude to odmáznuto, lidé přijdou o svoje domy na hypotéky, přijdou o své majetky, přijdou úplně o všechno a systém řekne, no to, ale to bylo, jako to se nepodařilo, no, to se občas stane. No tak pojďme, začneme znovu. A lidi zase začnou důvěřovat a řeknou, za to můžou ty bankéři, protože půjčovali s úrokem. Pojďte, nebudeme vůbec půjčovat. Budeme jenom opravdu peníze vůči hodnotám. Vždycky to takhle začíná. A skoro pokaždé to končí takovým šílenstvím, jako jsme zvyklí v této době. Jenom s tím rozdílem, že se ještě svět nikdy nedokázal posunout ve svém šílenství k imaginárním penězům na datové bázi počítačů a serverů, což jsou ty peníze, které si přeposíláme účet, když někomu platíme. A svět se ještě nikdy neposunul k tomu, že nakonec bude vytlačena i ta faktická fyzická měna v podobě oběživa, čili to jsou ty kováky a ty papíráky, jak jsme zvyklí, protože to nejvíc dneska překáží. A už ani peníze nebudou, protože vám budou přičteny nějaké ty prvky v podobě nějakých na tom čipu, nějaká aktiva, která se budou nějak jmenovat. A vy si za ta aktiva nějak pojmenovaná budete moci někde vzít to, co budete jíst a zaplatíte tím to, abyste někde složili hlavu. A je úplně jedno, a myslím si, že kryptoměny konkrétně vůbec nic neřeší. Kryptoměny jsou na tom úplně stejně. Je to jenom jakési vytváření falešné iluze o nějaké alternativě k té fiat měně. Protože kryptoměny jsou naprosto stejně na vodě a opírají se rovněž tak o celý ten systém spekulací, jako ta klasická měna. A kdybychom šli úplně do detailu, tak bychom zjistili, že pravděpodobně za vznikem a fungováním těch kryptoměn budou stát naprosto stejní vládcové tohoto světa, když to takhle pojmenu, jako za těmi měnami, o kterých teď tady mluvíme a nazval jsem je fiat měnou, čili něčím, co je naprosto imaginární, je to vzduch a jenom tomu věříme. Já jsem ještě neodpověděl na to, co jsem tam nadhodil, proč vlastně politici to neřeší, proč politici se té falešné hry zúčastňují. Tady chci říct si jednu takovou věc, kdyby přestali existovat peníze, tak politici nemají co ukrást, protože se nelze orientovat ve výběru daní. To znamená, že dnešní systém umožňuje sledovat pohyb té rádoby měny a na základě tohoto pohybu se vysávají lidé z daní. To daňové vysávání dneska už překročilo 65%, to znamená, když vyděláte 100 jednotek, tak státu zpátky zaplatíte dřív nebo později z té stovky 65 a to, co vlastně máte jako vy k dispozici, ta skutečná hodnota je těch 35, protože platíte DPH, platíte daň, platíte sociální zdravotní, platíte tolik odvodů, aniž to možná tušíte. V té každé ceně toho něčeho, co kupujete, jsou další skryté daně, nepřímé daně, na které si stát rád sahá teď okamžitě, protože jakmile se to prodá, tak tečou peníze pro stát. A když tečou peníze, tak už je pak jednoduché vymyslet způsob, jak bude odtejkat do té nebo do té kapsičky nebo do té a do té kasičky. No, chtěl jsem ještě říci takovou jednu věc. Představte si, že existuje firma, která, už jsem tady trošku zmínil jednu firmu, která třeba v Německu prodává na e-shopu, tak prodává různé oblečení, prodává různé botičky a tak. A když to vrací ti zákazníci jako reklamované zboží, tak se Němcovi vyplatí naložit to do kamionu, dovést to do České republiky ku Praze, u Prahy český biorobot, biorobotizovaný občan, nejlépe ženy, tak to tam přebalují, čistí a připraví to k dalšímu prodeji. Dají to zpátky do nějakých krabic, zabalí to, jde to zase na kamion a ten kamion to odveze zpátky do Německa. To všechno se vyplatí s ohledem na extrémní rozdíl práce v Německu a v České republice. Takže jeden příklad. Druhý příklad. Existuje zásilková firma, jedna z největších na světě, která bohužel, nebo bohu díky, já nevím, ale jak to vezmeme, která v České republice vám to nedoručí. To znamená, když si to najdete na internetu, tak si můžete nakoupit u této firmy, ale oni vám to pošlou z Německa a zaplatíte nehorázné poplatky za tu dopravu. Fór je ale v tom, že si představte, že zase u Prahy, nebo na kraji Prahy, existují obrovské haly a do té firmy vozí zboží z Německa český biorobotizovaný občan ze severních Čech zejména, protože už ani pražští lidé se tam nechtějí realizovat. Takže sváží tam z širokého okolí občanstvo. Tito lidé připraví zásilky, to znamená, že naveze se zboží. Z těch regálů to vyberou takovým zvláštním způsobem naši lidé, kteří tady robotizují nebo robotují za strašně nízké mzdy v porovnání s tím Němcem. Připraví balíky. Ty balíky se naloží na kamion. Kamionem se to odveze do Německa a z Německa se to rozesílá po zbytku světa. A pokud si to objednáte a jste z Čech, tak ten balíček byl v Praze na Ruzini, v této hale, byl vám připraven, odvezen do Německa a pak vám ho ten německý shop pošle a zaplatíte si 110 euro dopravného. O čem to svědčí? Svědčí to o tom, že kdyby peníze odrážely skutečné hodnoty, tak by toto nemohlo existovat, protože by to nikdo nezaplatil. Protože kdyby jsme se bavili o skutečných hodnotách, tak by jsme se dopracovali k tomu, že se s tou měnou nemůže tímhle způsobem pracovat a že by to nikdo nezaplatil, vemte si, kolik stojí kilometr jízdy kamionu, který je plně naložen. Jak to ničí infrastrukturu, jak to ničí životní prostředí, jak to zboží neustále někde cestuje, jak jsou ucpané cesty a silnice. Vemte si, v Praze, když je špička, stojí někdy i několik kilometrů kamiony. Já jsem tuhle jel z Prahy po osmičce. Tam jeden kamion se šprajcnul v tom zúžení před Prahou a stála kolona 12 kilometrů. To je suma sumarum sečteno potrženo. Tyto náklady, zdevastované životní prostředí, zdevastovaná infrastruktura, zdevastovaný občan, to všechno hradí český občan v podobě toho, co hradí státu, protože o toto všechno se potom ten stát musí opět postarat. Čili vyvážíme úplně kde co. Vyvážíme svoji práci, vyvážíme svůj stav komunikací, vyvážíme de facto naše nezamořené životní prostředí, takže ho zamořujeme čím dál tím víc a tak dál a tak dál. No, možná mi namítnete, že ty kamiony třeba tady tankují. No tak možná některé ano. Ale upřímně, moc kamionů s německou poznávací značkou nebo s nějakým zahraničím moc kamionů tady netankuje. Protože oni většinou tankují na nějakých svých pointech, kde to tankování mají dohodnuté za lepší ceny. Takže nezbohatneme na tom mýtném, nezbohatneme na těch pohonných hmotách, které do těch kamionů jim prodáme. Bylo by lepší, kdyby jsme radši vyžadovali, aby v takových firmách ti lidé dostali zaplaceno tolik, jako v Německu. Tím by se sem to zboží nevozilo, tyhle traktace by se nekonaly, ceny by začaly odpovídat opravdu reálným hodnotám. No a to by byl konec s těmito spekulacemi. Tak to jsem si dovolil jenom takovou vsuvku, jak to vypadá, když se utrhnou peníze od reálného světa a co všechno to přináší, protože je to jedno obrovské, nekonečné zvěrstvo, které má dopady úplně na všechno, o čem neustále se v této zemi mluví, jakože to je problém, jakože je potřeba to řešit, jakože je potřeba do toho nainvestovat další a další peníze. Pořád se zvyšují vlastně prostředky, které tečou do infrastruktury, ale moc vidět to není. České silnice jsou neustále ucpané kamiony a dalšími jaksi povozy, které neustále vozí sem a tam obrovské množství zboží. Jak by to bylo prosté a jednoduché, kdybychom nechali vyrábět, pěstovat, zkrátka dobře, abychom podpořili to regionální vyrábění toho, co jíme, regionální prodej bez dlouhého cestování, bylo by to čerstvé, bylo by to nezávadné, bylo by to dokonce neanonymní, to znamená, že bychom věděli, kde na kterém poli to či ono vyrostlo, a když jsme jezdili okolo, tak jsme viděli, co tam vlastně kdo stříkal. No, co ale chcete v zemi, kde nejvyšší představitelé jak si bohatnou z toho, že prodávají zejména v Německu umělá hnojiva, která vůbec té kvalitě potravy nepřispívají. No takže asi ty osobní zájmy těch renomovaných politiků, jak se říká, řekl bych, že tak trochu převyšují ty národní zájmy a tu službu tomu občanovi. Teda ale dneska jsem fakt kritický. To bych asi možná měl vystřihnout. Ale já to tam nechám. Protože se domnívám, že prostě když věci nějak jsou, tak je potřeba je říkat. A co si myslím o těch, kteří nám to tady takhle devastují? Mám na to jenom takový jeden jediný názor.
Táhněte to!
Kdyby to tak šlo, to by bylo úplně báječné. No ono to tak úplně, jak jsem řekl, úplně jednoduché to není, protože těch nástrojů na naše zničení v případě, že bychom chtěli odejít z toho útvaru nebo z toho uskupení, které je víceméně teroristické a jmenuje se NATO, tak to nejde a z té Evropské unie také pravděpodobně budeme muset zažít ten řízený pád té Evropské unie a přetvoření na ten ještě utaženější systém, který bude údajně výběrový a bude se tam hodně hovořit o tom, kdo chce jít s námi, protože ten, kdo nechce, tak jde automaticky proti nám, to je dneska vidět. Jsem zvědavý, co vypadne z Merkelové, Takže tak jsem zvědav, čím nás obohatí, co hezkého nám řekne k těm 100 letům vzniku Československa jako takového. Co nám poví pan Macron jako rektální alpinista. Takže madame Merklové, čili ten pochopitelně jako poslušné zvířátko, okamžitě přijede, přiletí taky, protože kde je Macron, tam musí být i on. Protože se chce příživit nějakým způsobem. Takže si makrela a Macron, to je docela takové dobré spojení, nevím, někdo mi to napsal, tak se omlouvám. Já vím, že bych neměl ty jejich jména komolit, ale mně to přijde aspoň taková ta švejkovská, takový ten švejkovský výkřik a ten ventil, když si člověk aspoň nějak uleví, tak dobře Angela Merklová, nebo Merkel, a to je ten Macron, Francouz, prezident, no tak nám přijdou říct asi nějakou zdravici. Doufám, že u toho nebude madame Merklová hajlovat jako na sudetoněmeckých srazech Landsmannschaftu, že aspoň dodrží nějaké dekorum. A bude to vypadat jako, že nás Slovany má tak trochu ráda, protože přeci jenom těch peněz, co od nás teče na podporu toho systému, který ona nějakým způsobem má pocit, že řídí, nebo aspoň to tak vypadá, jako že je jakási vůdčí osobnost té Evropské unie, no tak, že nám něco hezkého k tomu poví. Tak skoro jsem na to zvědavý, tak si to poslechneme. A já si myslím, že pan VK v tuto dobu, nebo vlastně už skončil asi, nebo v tuto dobu právě drtíte nějaké svoje otázky, dotazy, protože v tuto dobu myslím, že běží pořád s Vítkem a s panem VK. Tak asi k tomu nějaké komentáře budou, tak to ponechám na těch pánech. Tak co bych ještě, čeho bych se chtěl dotknout trošku, to jsou další záležitosti. Je to, teď nevím proč, pořád nám je podsouváno, jakým způsobem ten stát vznikal a viděl jsem takový, na dvojce běžel úplně pozdě v noci, myslím, že to bylo až po vysílání, jsem ještě něco popracovával, bylo už po půlnoci a na dvojce běžel velice starý, já jsem myslel původně, že to je němé, ale pak tam začali mluvit, takový starý film o Masarykovi, o Štefánikovi, jak Štefánik byl na frontě, jak byl raněn v té první světové válce, a jak se dostal do nemocnice a jak se to vlastně celé odvíjelo. Docela zajímavý snímek. Viděno tehdejšíma očima těch tvůrců, je trošku odlišné nazírání to bylo, než na to, co je nám podsouváno, jak si teďko různými zpracovanými filmy v podobě dokumentů takřka, anebo nějakými pořady, kde se to rozebírá. Ani nevím, jak se to jmenovalo, ale chvilku jsem na to, nebo nějakou dobu jsem na to koukal a docela mě zajímalo, jak to tam bude odprezentované. A jenom jediné vím, že to bylo, už oni to prezentují trošku jinak, ty osobnosti, ale bylo to zase poplatné té době, tomu vidění, dejme tomu někde v té první republice, asi já si myslím, že to bylo z první republiky, protože tam hrál nebo mluvil pan Pivec, takže poznal jsem ho po hlase, tak si myslím, že to byla ta první republika, kdy pochopně museli vznikat i ideologické formáty, jak si to okrašující a nějakým způsobem popisující, jak ty osobnosti, tak ty události a děje. No, mám ještě jedno takové téma, které bych trošku chtěl tady probrat dnes. A to je opravdu to, z čeho se asi normálně člověku zvedá žaludek. A někdo se tomu směje, někdo opravdu má chuť si jít ulevit na dvorek. To je to, jak se chovají ty politici na té regionální úrovni při stanovování těch různých koalic pro vládu v té, schválně říkám vládu, protože ono to, vláda je, přitom by to měly být jaksi sluhové těm regionálním, do tomu regionu jako takovému. Ale oni už se od začátku chovají jako persony, které jsou prolhané, které pochopitelně vymění cokoliv za to, aby se s někým dohodli, jak to bude, zjistili vlastně ty limity ošacovali ty limity, aby věděli, odkud kam to ta dotyčná strana chce. A potom hned za několik hodin odpoledne se dohodnou s jedním a večer podepisují koalici s druhým. Takže někdo z toho možná by chtěl zvracet, ale já říkám, je to zbytečné, nemusíte z toho zvracet. Já vám to vysvětlím. Vidíte, ANO a Piráti. Na mnoha místech takzvaně Piráti vyvařili ANO. To znamená, že vypadá to, že Piráti ubližují tomu ANO. ANO díky tomu vylítli preference, kdyby byly dnes volby, tak získají třetinu hlasů, což je docela hodně, co si budeme povídat. Protože český národ vždycky na ty mučedníky slyšel. To znamená, když je někdo fackovací panák v úzovkách, když je někomu šlápnuto na to kuří oko, tak získává naše sympatie, protože máme takové ty ochranitelské a samaritánské způsoby myšlení. To ale funguje a platí do té doby, než se opravdu zamyslíte nad tím, jakou hru a jakýho betla s náma hrají. Protože když se budeme dívat po tom, jak vznikla ta ona strana Piráti, kdo za ní stojí, kdo ji řídí, protože to není jenom pirátská strana tady u nás v České republice, ale pochopitelně to má svoje odnože různě po Evropě, čili já bych řekl, že to je taková ta mládežnické ANO, takhle bych to řekl, čili zatímco ANO je vyprofilované už nějak, tak bylo potřeba udělat nějakým způsobem tah na ty v úzovkách moderní lidi, anebo na ty mladé lidi, protože těm ten program a ty přístupy a mluva a všechno, co dělají Piráti, tak ono jim to nějakým způsobem jde do ucha a získává to sympatie. ANO by nikdy na tyhle ty lidi nedosáhlo, protože má jiný profil toho voliče než Piráti. Ale ve skutečnosti ANO a Piráti je jedno hnízdo, čili stojí zatím úplně stejní lidé, respektive stejné síly, takhle možná by se to hodilo říct si lépe. Takže, když v městě XY vyvaří Piráti to uskupení ANO, tak v podstatě ANO přenechalo Pirátům to vedení nebo to získání toho mandátu toho starosty třeba nebo primátora. Čili oni se nechají odříznout, stanou se mučedníky, tím získají na svoji stranu potenciální voliče, ale přitom se nic nemění, protože Piráti půjdou ve stejné linii, jako by šlo ANO. Čili jenom to bude vypadat, že to je jinak. Čili je to takový battle, je to taková hra a pokud někde Piráti to ANO vyšachovali, tak je to pouze optická záležitost, nikoli faktická. To znamená, že na tom kolbišti politickém vlastně ti, kdož dali vzniknout ANO a dali vzniknout Pirátům, tak vlastně mohou rozehrávat ty hry mnohem šířeji než s jednou partají, protože mohou získat pod kontrolu ty opoziční v uvozovkách, ty, co by s ANEM nikdy nešli do koalice, tak s Pirátama půjdou a vůbec si neuvědomují, že de facto jsou pořád s těma samejma. No a takhle to má ANO s Pirátama velice dobře rozehráno. Takže pokud budete přemýšlet, že Andrej je fackovací panáček a že Andrej někdo jaksi obešel nebo jeho lidi, že tam někdo udělal levárnu, tak ta levárna je odhalitelná, pokud budete zkoumat, že v podstatě za Pirátama stojí Soroš a kdo stojí za Sorošem, kdo udělal Soroše, tak se dopátráte, že i ti, kdož udělali potenciál ANO, tak vlastně je to úplně naprosto stejná. Teď jsem chtěl říct, já to nemůžu říct do éteru, já jsem chtěl říct taková ta drůbež, ale on to říká malinko jinak. No, jsou to stejné, je to stejné těsto, takhle bych to pojmenoval. Protože použít slovo verbež je prostě tvrdé, no tak to nemůžu. Takže nejmenovaná strana ANO, nejmenovaná strana, respektive nejmenované hnutí ANO, nejmenovaná strana pirátská, jsou z jednoho těsta, z jedné líhně, protože musíme sledovat opět toky financí. abychom si udělali pořádek v tom, kdo za koho kope, kdo bude prosazovat čí zájmy, kudy povede ta naše budoucnost, jaký směr to bude nabírat, co můžeme očekávat. To znamená, bohužel musím říci, že lze očekávat úplně všechno a lze očekávat další výprodej majetku, který tady máme, lze očekávat další a další usurpování životní a finanční energie tohoto státu. Lze očekávat, že padneme víc a víc do té do toho západního stylu nebytí, protože to není o nějakém dlouhém bytí. Víte, že teď se sice ustupuje jakoby z toho exponenciálního růstu, už to není to krédo, na kterém stojí ten západní svět, ale už to zase trošku mění, ale pořád je to jenom o tom, chceme víc, dejte nám víc, poskytněte nám víc, pracujte víc, odveďte nám víc, protože my potřebujeme zdroje na to, abychom vás ještě víc ovládali, abychom vám ještě toho víc sypali na hlavu z toho nebe, abychom ještě víc vás jaksi devastovali zdravotně, ať už se to týká potravin, a nebo ať se to týká třeba zdravotního systému. Protože zase se teď vrátím k jednomu, co bylo popsáno v jedné knize. Já připravuji ten rozhovor s panem kolegou, který se mi s tím svěřil a chceme o tom hodně hovořit. Je to pán, který mu je přes 80 let, takže má právo hovořit i kriticky, mnohem větší než já třeba, protože zažil, dejme tomu, protektorát, zažil Sudety, ale zažil i názorovou hladinu v Německu po válce s ohledem na možnosti návratu sudeckých Němců do Čech. Ale bylo by to bez toho, že by se jim vraceli majetky. To znamená, že to už tady bylo, že jaksi Němcům odsunutým byla poskytnuta v rámci určité úmluvy možnost, asi myslím, že to bylo z toho východního, z té východní zóny, tak byla možnost navrátit se zpátky do těch Sudet. Ale oni to nechtěli, protože oni by nedostali ty své majetky nazpět. Oni by v podstatě mohli bydlet v tom svým baráku, kde by byl volný, ale nebyl by ten dům jejich. Takže to se jim nelíbilo. Takže najednou to vidění toho národa a té sounáležitosti, jak si vzalo za své s tím majetkem, ke kterému by se nedostali. Takže to jsem jenom chtěl ještě k tomu podotknout, že to je pořád sledovat tok peněz, pořád sledovat, kdo to jak financuje, pořád si odsledovávat, kam ty všechny snahy povedou a také vědět, kdo s kým proti komu, abyste se mohli dopídit k tomu, k čemu jsem dospěl já, že je úplně jedno, jestli tam bude ANO nebo Piráti, protože to bude pořád zastupovat zájmy té samé skupiny, která to odfinancovala. Čili šarvátky, že se někde popere ANO s Pirátama, jsou pouze optické léčky, jsou to jakési, jak bych to pojmenoval, je to takové to panoptikum pro toho ovčana, aby i příště chápal a vnímal, že Piráti jsou někdo úplně jiný, než třeba ANO. Chtěl jsem dneska tady ještě odkomentovat takovou jednu důležitou věc, a to je, jak se v naší zemi daří vybírat ty daně a jak nám ty čísla rostou. Dneska se k tomu už nedostanu, protože je strašně málo času, tak snad příště. Chci vás jenom pozvat k některým pořadům, které chci odanoncovat, že připravujeme, protože v podstatě jsme na konci října, tak připravujeme takový veliký speciál, možná jste si všimli v programu, a ten speciál je zaměřený na 17. listopad. Bude to vlastně celodenní vysílání Studia Midgard s různými hosty, některé jste slyšeli, některé jste ještě neslyšeli nikdy v životě. Budou různě prokombinováni a budou jim kladeny, nebo budou předně kladena různá témata, která se váží vlastně k těm studentským nepokojům, která se váží k tomu využívání studentského potenciálu při různých změnách, ať to bylo v jakémkoliv století. Čili pořád je to stejná písnička a my se o tom budeme bavit. Čili různí lidé, různé pohledy, ale pořád na jedno to samé téma, a to je 17. listopad. Nechceme pitvat otázku pseudorevoluce a vycinkávání si nějaký klíčemi nějaké úžasné budoucnosti. Dneska jsem měl zrovna takový zajímavý rozhovor s jednou mojí klientkou, která je na takovém exponovaném místě v jedné pražské firmě zaměstnána. A ona se mi svěřila, že je úplně na doraz, že vůbec nemá čas ani vyřídit některé soukromé záležitosti, protože prostě jenom pracuje, protože prostě musí pracovat, aby nestratila to zaměstnání. A já jsem ji tak poslouchal a říkal jsem, no ale vy jste svobodná, teď vy můžete se sebrat a jet kamkoliv na světě, můžete sednout na letadlo a konečně můžete cestovat. A ona se smála do toho telefonu a říkala, no ale já nevím jak a kdy, já vůbec nemám čas pomalu si zajít do posilovny nebo zajít si někde prostě na nějaký relax, protože já prostě jenom a jenom pracuju. Tak možná, že ne každý to takhle máte, ale to je takový pohled, jak vypadá moderní člověk současnosti, zapřažený, zotročený, protože víte, jak to je? Nejlepší otrok je takový, který má vsugerováno, že je svobodný. Takový pseudosvobodný otrok, ten je lehce ovladatelný, skáče na různé špeky, ale hlavně nebude organizovat žádný odpor, protože on nemá proti čemu, protože on je svobodný. To otrokáři dříve to měli mnohem složitější. Museli pečovat o ty své otroky, aby byli zdraví, aby jim nemarodili, aby odváděli to, co odvádět mají. A ještě byli neustále jaksi v tom tlaku, že ti otroci věděli, že jsou zotročení a pochopitelně, že jediné, co mohli ztratit, to použiju, jsou jejich okovy. No a tak to leckdy končilo velkou spourou, která byla sice krvavě potlačena, ale někdy se těm otrokům vlastně podařilo utéci. Jak to mají jednoduché ti dnešní moci páni? Lidé tleskají, radují se ze své svobody, chodí nakupovat do svých oblíbených supermarketů, svá oblíbená jedovatá jídla, jedí v těch fast foodech, protože tam jsou ty návykové látky a pokaždé, když si dopřejí toho hambáče, mají ještě větší touhu a ještě větší pocit z toho, že jsou naprosto jinými lidmi, kteří se stravují v tak moderním zařízení, takovou moderní metodou a že jsou prostě a zkrátka in. No tak já vám přeji, aby vás se tohleto netýkalo. Přeji vám, aby to, co budete zažívat v těch příštích dnech, tak abyste si oslavili to výročí vzniku našeho prvního svobodného československého státu, našeho společného československého státu, tak abyste si to oslavili důstojně, abyste neseděli na lep a abyste si užili skvělou sobotu. Takže přeji vám i do dalších pořadů tady na Svobodném vysílači ze studia Midgard všechno nej. Poslouchejte nás, bavte se s námi, přemýšlejte s námi, vyhledávejte si díky nám a to je to vlastně to nejlepší, co vás může potkat. To všechno vám prosím přeje od mikrofonu teď tady Petr Václav.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. a pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, mám jeho uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.